Омск өлкәсіндегі Большереще районының Уленкөл ауылында Туған яғым мұңнары есімлі район көлем тотар жері бәйгісі өтті. Ауыл кішілері бюджеттан ауыл тұрмышы үшін оқша берілмәуін айта. Уленкөл шоқты зұрғын ауыл болса да, онда мәдәниет йұрты йоқ. Шуңа күрә жер бәйгісін мәктәптә өткәрергә туры килгән. Уленкөл ауылында Омскідағы хәбәршебез Сония Мирхалиева болып кайтты.
Катнашучылар Уленкөлнең үзеннән һәм районның татарлар тупланып яшәгән башка авылларыннан, Олы күлдән, Чырналыдан, Тусказаннан, Кара күлдән һәм Кривадановыдан булдылар. Конкурс район күләмендә дип саналса да, барлык оештыручыларендә Уленкүллеләр башкарды. Җаваплылык тулысынча Наза ансамбле җитәкчесе Нәҗибә Шербагина һәм татар мәдәният үзәге җитәкчесе Раушания Дәүләтбагина өстендә булды. Дөрес, район хакимияте ягыннан берникадәр ярдәм күрсәтелде. Призлы урыннар өчен дипломнар һәм бүләкләр бирелде. Аннан тыш, районның мәдәният бүлеге хезмәткәрләре жюри составында булдылар, бүләкләү церемониясында катнаштылар. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина да оештыручыларга ярдәм кулы сузды. Конкурста катнашучыларның барсына да бүләкләр әзерләп тапшырды. Авыл бюджетендә мондый чаралар өчен акча каралмаган. Шулай да без химаячылар ярдәме белән күп кенә эшләр башкарабыз, ди Ләйлә ханым.
Безнең бюджетыбыз бик кысан, бер атласаң ул бюджетның теге ягына чыгасаң, бюджетыбыздә бер тиен акча. Моңа гына түгел, бөтен әйберләребезгә, бөтен яшәешебезгә, бөтен эшләнгән эшләребезгә безнең бер тиен акча юк. Үз көчебез белән тырышабыз, акча салышабыз, утлар үткәрәбез, юл төзәтәбез авылдашларыбызның көче белән.
Халык тырыша инде.
Халык тырыша инде, халыкны кузгатырга кирәк, эндәшергә кирәк, йөрергә кирәк. Безнең авылдашларыбыз элегелектән чиста пыхты тырышат. Авылны благоустройство дигән конкурслар без район буенча беренче урынны алдык. Авылыбызны мөмкин кадәрле карарга тырышабыз, авыр булса да тырыш. Ярдәм итүчеләр дә бар, иганәчеләр булыша. Инде алга таба ничек булыр тормыш әйтә алмыйм. Менә Казанга барып кайттым. Казанда хатлар тапшырып килдем министерство культурыга, Елена Зиннурычка, президентка. Менә безнең Уленкөлдә культурабыз бар, гореф-гадәтләребезне саклыйбыз. Но авылыбызда бит безнең клуб юк, дәшанып торабыз. Әллә инде без кузгалыр дип.
Шундый зур авылда клуб булмавы оянış хәлендә.
Тузга язмаган хәл бу. Яры менә мәктәбез бар, яры әлеге центрбыз бар. Мөхитебез шундый бүгенге көндә нәрсә эшләрсең, тузлардан асыбыз килми, шуласыбыз килми. Но кулсыз йөрмәгәнче булмый. Бәлки безнең зарыбызны ишетеп кемдер ярдәм кулын сузыр. Авылыбыз бетмәсен, яшьләр килеп торсын, кызганычка каршы картая авыллар. Яшьләр тормый авылда. Яшьләр булмаса тик кенә башка гына сөйләшкән сүзләребез булып чыга.
Әңгәме авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина белән барды. Уленкүл авылы чагыштырмача зур булса да, инде ишеткәнегезчә, анда клуб юк. Шул сәбәпле барлык мәдәни чараларда мәктәптә үткәрелә. Менә хәзерге бәйгедә мәктәпнең актлар залында барды. Шунсы да күркәм булды. Бәйгедә 4-5 яшьлек нәниләр дә, 75-тән узган өлкәннәр дә катнашты. Конкурс барышында өлкән яшьтәгеләр асылда мөнәҗәтләр һәм татар халык җырлары башкарды. Яшьләр репертуарында күбрәк эстрада җырлары булды. Тамашачылар зал тутырып килгән иделәр. Алар барлык катнашучыларны да җылы каршыладылар. 4 яшьлек Закирҗан Мәхмүтов белән Мурат Ашировны аеруча кайнар алкышладылар. Озак вакыт сәхнәдән төшермәделәр. Бу нәниләрне һәм башка балаларны конкурска Уленкүлнең Наза ансамбле җитәкчесе Нәҗибә Шербагина әзерләде. Ул бер үзе 2 балалар һәм 1 өлкәннәр ансамблен җитәкли. Аерым җырчылар белән дә шөгыльләнә. Эш күп һәм шактый авыр булса да, Нәҗибә ханым зарланмый, эшен яратып җиренә җиткереп башкара.
Балалар менә эшләү кыйын-кыйынын. Ну, әле балалар менә контактым әйбәт булганлыктан шу язык табалам балалар менә. Иң кичкендә 14 яшьлек балалар берсе нәнәсе менә репетиция йөрүп мине аңталандын белдем. Ә икенче бала абыйлары менә репетиция йөрүп-йөрүп ансамбльнең йырларын полностью өйрән. Аннары менә инде татар халык җырына мин ул балаларның икәвен йырлатка алып чыгарам дип уйладым.
Беренче класс укучылары башкарган Шибиләр җыры конкурсының күркәм бер бизәге булды дисәм ялгыш булмас. Бу җырны да балаларга Нәҗибә ханым өйрәткән.
местный руководитель меня просить, пожалуйста, біздің балаларыбыздың да енді бірнеме. Үйретіңсін, олай дегенке, бірінші раз болғанға, мен оларға бірігін айыр алдым. Оларға өзім костюм тіктім, родителлерден әрбірсінен есімнен оқша жейдім костюмін етірге. Көптігін енді, но олай болса да, енді ауыл ерінде қойсы кішінді аңды көпсін қоя. Но олай болса да, поддерживайтылар. Первый раз дебют деп, вниманияны ларғата бердім.
Гүлдер ансамбліне неше ешті, неше ешке қадар ерілер?
Гүлдер ансамблінде 5-ші класс, 4-ші класстан бір қыз бар. Гүлдер ансамбль енді менің былдырғы район смотрда бірінші орын алғанлар еді.
Сіз қазір неше ансамбль білен?
Мен 3 ансамблмен іштім. И 4-ші, 5-ші, 6-ші класслар мені кружок ерілер, татар мәдениет өзегіне. Чигінелер, малайлар выжигание заниматься.
Бір қызмет хақына ма барса да?
Барысы да бір қызмет қақына бәтеміз де. Жоқлар просто менің өзімнің инициативамы. Менде мен әмен өләсім, мен әбеш менің іш болған. Еш сақпа. Еш сағымда мен бешке сұраған едім. Мені олмағаннар еді. Қазір енді олғайып кеттім. Пенсияға біргін айыл қалды. Но олай болса да енді мен бүтін жанымды салам.
Әңгеме Нәжибе Шербагина білен барды. Нәжибе ханым көбік бүтін жаны білен беріліп ішлеушілер тағын да бар өлен көлді. Оларның бірсі мәктеп музейін ұйыштырушы һәм жетекләүче Зәлифе Рахманкулова. Мәктепте ниндигенә шара узмасын, музей ишекләре ачык була. Менә хәзердә татар җыры конкурсы барганда музей эшләп торды. Кызыксынган кешеләрне Зәлифе ханым музейдагы экспонатлар аларның тарихи белән таныштырып йөрде.
Минең якын дустым Ниязова Суфия Абдрахман кызы. Ул шушы әйберләр әбиемнең сандыкта бик озак еллар ятты. Шын күңелдән мин сезгә бу әйберләремне бирәм, югалтмастан саклагыз, чөнки минең өемдә аны кадерен белмәсәк, сездә музейда килерләр, карарлар дип бүләк итте. Төймәләр, каптырмалар, күкрәккә изүгә киемнәргә беркетеләр, киемнәрне бизи торган әйберләр, калфак үрнәге анда ул бирде. Әбесінің істәлігі еттіріп.
Әміне бұл бұрынғы қолфақлар қойан келген.
Ұл қолфақларының бірсін Архангельскіде яшаучы Жәлілі апам балаларым енді ұрсылашып біттілер, оларға ұл керекмәс, сенде сақлансын деп елап тұрып құлымы шылатқан еді. Әміне шушы қолфақны Бурганова бану апат білген еді музейға деп. Ұл үшкіне қызына сенға бұл істәлік болсын деп сандығынан шығарып бергенде 14 яшлік қыз анашты ета деп аяғының ұшына тұтып сілкіткен екен бұл өккәлеген сізгә қалдырғаннан қадірін білмәсіз, қадірін білген жерге мәктеп музейіне берем деп әйткен біздің музейға ұшылай әлік. Мен соңғы тапқан әйбірім Құйғалы ауылында бір туғаным бар еді. Ол мен айтты, мен бұл үзуіні сізге берем деп тапшырды, һәм бір атнадан өзі дүниедан кетіп барды. Мен қазір ол біздің музейіне бізеп тұра. Башырова Бәхире апаның сарауычы, Башерчеде яшаған ол үйін сатқанлар, бір сондық әйбір болғанында бұл әйбірлеріні ташлаған шақта біздің ауылының Басырова Әлфия апа деген кеше мондай әйберне ташламак микән дип менә бер әйберне генә алып калган. Аннан соң мин барып сорап та карадым. Сандыкта калган әйберләрегезне безгә бирегез әле музейбызга дип үйләренә эзләп бардым. Бар иде анда нәрсә ята иде кем белә инде аны свалкага актарылган дип әйтте. Бу сораучыны мин Тюменьгә фестивальгә алып барган чакта ондагы этнографлар ябышып калдылар. Тюменьская область всего мондай 4 кенә сораучы бар дип әйттеләр. Сораучы битул сибир татар кызларының баш киеме. И бик яхшы сакланган диде.
Башыгыздагы қалфақ қоян келген.
Бұл қалфақ Шырбагин Сұнғат деген баба яшаған еді бізді. Ол Омскаға көшіп кеткеннен соң оның үйінен шыққан.
Зәлифе ханымның фидақар қызметіне ауылдашылары құрмет білен қарай. Әйтерге керек, жыр бәйгілері Өленкөлде бірінші күні ұйыштырылмай. Екінші жыл реттен ол район көлемінде болды. Жюри рәисе, район хакимиятының мәдәният бүлеге җитәкчесе Виктор Шрейдер чара тәмамланганнан соң ясаган чыгышында быелгы конкурс узган елныкына караганда да уңышлырак булды. Киләсе бәйгене район үзәгендә уздырырга кирәк диде.
Хочу сказать, что у нас все получилось. Уровень конкурса вырос. Наверное, следующий, третий районный конкурс. Мы продолжим в большей речи.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.